Dobro vam večer, poštovani slušaoci iz studija Radija Slobodna Evropa. U Praškom studiju danas sa vama
Mirjana Rakela i Radim Vijesti.
U tonskoj režiji je Svjetlana Petrović, moje ime je Biljana Jovićević. Osim što ćemo čuti kakve to lekcije Milorad Dodik danas dijeli u Srbiji, vidjet ćemo imali koraka dalje, to jest nekog kraja koji bi se mogao povući za odmotavanje zamršenog klupka u Federaciji Bosne i Hercegovine. A za Radio Slobodna Evropa danas govore Stipe Mesić i Dani Stanović. No, najprije će nam Mirjana reći koje to vijesti obilježavaju današnji dan.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Kosovo i Srbija će se uskoro međusobno priznati, izjavio Hašim Tači na sjednici vlade jutros u Prištini. Za 19. februar najavljen novi susret Hašima Tači i srbijanskog premijera Ivice Dačića u Briselu. SDP Crne Gore podnio žalbu Ustavnom sudu zbog kandidature Filipa Vujanovića za predsjednika države. U toj stranci ističu da je Vujanović već 10 godina predsjednik u dva mandata i da po Ustavu nema pravo da to bude i treći put. Hrvatski premijer Zoran Milanović najavio izbore za Europski parlament najkasnije do mjeseca juna. Hrvatska bi trebala izabrati 12 poslanika i to prije nego što, kako se očekuje, 1. jula postane 28. članica Unije. Makedonski predsjednik Đorđe Ivanov i crnogorski šef diplomacije Igor Lukšić suglasili su se u Skopju da je integracija svih zemalja Zapadnog Balkana u Europsku uniju od suštinskog značaja za stabilnost i prosperitet regije. Policija uhapsila južnoafričkog paraolimpijca Oskara Pistoriusa pod optužbom za ubojstvo djevojke. Mediji kažu da je atletičar ustrijelio djevojku misleći da je lopova, ona ga je htjela iznenaditi navodno za dan zaljubljenih. 5 mrtvih u jučerašnjoj avionskoj nesreći u Ukrajini, novi je podatak objavljen danas. Recesija se u zemljama eurozone produbila u posljednja 3 mjeseca 2012. jer je i najjača evropska ekonomija Njemačka počela posrtati. U više od 200 država širom svijeta održana akcija Milijarda ustaje protiv nasilja nad ženama.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Čitav niz spornih stavova predsjednik bosansko-hercegovačkog entiteta Republike Srpske Milorad Dodik ponovio je pod krovom Skupštine Srbije. U prisustvu savjetnika predsjednika države i članova odbora za dijasporu i Srbe u regionu. 40-minutno izlaganje počeo je zalaganjem za donošenje plana za rješavanje srpskog nacionalnog pitanja, a završio uz većinsko odobravanje prisutnih aplauzom, potezanjem prava na samoopredjeljenje Srba u Bosni i Hercegovini. Sve je pratio naš Miloš Teodorović.
Tu gdje su se okupili predstavnici Srba izvan Srbije, a gdje ih, kako je navedeno, ima više od 2 miliona, nije bilo sumnje ko je domaćinima najdraži gost. Predsjednik Skupštinskog odbora Aleksandar Čotrić.
Pozdravljam predsjednika Republike Srpske, gospodina Milorada Dodika.
Potpredsjednik Skupštine iz partije Vojislava Koštunice, Nenad Popović.
Poštovani predsjedniče Republike Srpske.
Ministar prosvete Žarko Obradović.
Naročito bih želio da pozdravim predsjednika Republike Srpske, gospodina Dodika.
Savjetnik predsjednika države Marko Đurić.
Gospodine predsjedniče Republike Srpske.
I kada je svako od njih izneo sažet predloga na odnose Srbije prema sunarodnicima koji žive izvan matice, usledilo je polučasovno obraćanje samoga Milorada Dodika. Pretvorilo se praktično u predavanje čija kulminacija bila ponovno potezanje pitanja prava na samoopredjeljenje Srba u Bosni i Hercegovini.
Da li je možda došlo vrijeme o reafirmaciji prava na samoopredjeljenje? Kako neko drugi ima pravo na samoopredjeljenje, a mi nemamo. Pravo na samoopredjeljenje ima i narod. Jesu Srbi konstituisan narod? Jesu. Zašto nema pravo na samoopredjeljenje? To zbog nekog vremena koje dolazi.
Zaključak koji je nagrađen aplauzom članova odbora, dakle predstavnika vlasti i gostiju iz regiona, bez jednog izraza negodovanja. Ipak u Skupštini se mogu čuti neslaganja poput lidera liberala Čedomira Jovanovića, za koga je ideja o samoopredjeljenju
provokacija. I ona je deo nekog političkog folklora Milorada Dodika koji s vremena na vreme skreće pažnju na sebe izjavama u kojima nema previše pameti.
Za Dodika rešavanje svih opterećujućih pitanja može se sprovesti ostvarivanjem dva cilja, a to su mir u regionu i jaka Srbija, te odustajanje od mita koje on ovako vidi.
Ima ovdje ljudi u Srbiji koji misle šta je tu loše u toj priči o nekoj Bosni koja je kao nešto bila prije rata, kao oličenje neke priče o toleranciji i suživotu. Ima samo jedna stvar koja tu nema Jugoslavije. Ako nema Jugoslavije, onda ne može ni biti nečega što smo zvali Jugoslavijom malo.
U odnosu na Dodika, barem deo stavova koji je izneo Marko Đurić, savjetnik nekadašnjeg Šešeljevca, a danas predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, zvuče daleko baziraniji na uzimanju obzir okvira ostvarenog u protekle dve turbulentne decenije, podlačeći da je odnos prema Srbima u regionu isto što i odnos prema samima sebi, te da su sunarodnici iz susedstva i spona sa državama koje okružuju Srbiju, Đurić produžava.
Moramo sebi da pogledamo u oči i da prepoznamo činjenicu da u prethodne dve decenije sticajem tragičnih istorijskih okolnosti struktura Srba u regionu danas ne izgleda ni izbliza onako kako je izgledala u čitavom nizu decenija koje su tome prethodile. Nova generacija Srba u regionu jeste generacija Srba koja živi i svoja prava ostvaruje ili ne ostvaruje u državama nastalim raspadom bivše Jugoslavije i problemi koji su vezani za ostvarivanje ovih prava, problemi su koji moraju da se rešavaju na međudržavnom nivou.
Takav stav, međutim, ne isključuje Đurićevo zalaganje za rešavanje srpskog pitanja kao jedinstvenog.
Ukoliko želimo da opstanemo, opstaćemo u celini, boreći se za naš narod u celini.
Znači li to i davanje srpskog državljanstva za Srbe u BiH, što je jedan od akcenata koji bi trebalo da nađe mesto u takozvanoj beloj knjizi strategiji za rešavanje srpskog pitanja, na kojoj insistira Dodik?
Državljanstvo. Promijenite zakon. Dajte automatizam. Hrvati biraju predsjednika Hrvatske u Pobanja Luke. Ja mislim da to nije problem. Moje pitanje, zašto mi ne biramo predsjednika Srbije? Da se neko boji možda u Srbiji da ćemo se homogenizovati pa ćemo napraviti neku drugu priču? Ograničite naša politička prava u to.
Pitanje identiteta ključno je za prvog čovjeka Republike Srpske, dok problem funkcionisanja BiH skoro i ne postavlja, a o mogućnosti da Bošnjaci i Srbi te drugi BiH narodi eventualno prepoznaju zajedničke životne interese nije ni govorio. Sve gradi sliku, kako se izrazio Čedomir Jovanović, Bosni i Hercegovini kao tragičnoj i nedovršenoj državi. Uz to napominje
da su odnosi u Bosni komplikovaniji i teži nego što je to bio slučaj u vremenu u kojoj je prethodilo onom ratu 90. godina, da odgovornost za tako nešto svakako snose ljudi koji su tada vodili narode u Bosni, posebno mi ovde u Srbiji, o drugima ne želim da razgovaram, i moram sa žaljenjem da konstatujem da je Srbija uzrok, u velikoj meri uzrok nestabilnosti koja potresa i Bosnu i Hercegovinu i Republiku Srpsku.
Može li se tako gledati na stavove koje je lider Republike Srpske izneo baš pod krovom srpskog parlamenta? Iz Centra za regionalizam Aleksandar Popov podlači da izostanak reakcije iz Srbije govori u prilog tezi da upravo Srbija jeste generator BiH krize. Za njega su Dodikove izjave.
Samo nastavak jedne šizofrene politike koju Srbija vodi prema Bosni i Hercegovini. Mi imamo s jedne strane premijera Dačića koji je bio u poseti Sarajevu, nedavno je bio premijer Bosne i Hercegovine u poseti Srbiji, to je ličilo na neki napad procesa normalizacije odnosa i onda ovo je sada došlo kao neki, da tako kažem, hladan tuš, jer ipak jedna je stvar ako predsjednik Dodik to iznosi u Banja Luci, ali opet bi se očekivalo od strane Srbije na neki način da odreaguje i da se pojavi kao faktor koji će u odrađivanjem od takvih izjava doprinositi stabilizaciji stanju u toj državi, što je od nje očekuje i Evropska unija.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Iz drugog u prvi plan.
I vlast drugog bosansko-hercegovačkog entiteta ugrožava normalno funkcionisanje države. Nakon što je zastupnički dom parlamenta federacije izglasao nepovjerenje entitetskoj vladi, u domu naroda se očekuje još žučnija rasprava. Pretpostavke su da će klub Bošnjaka, koji mahom čine delegati iz SDA, pokrenuti pitanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa ili s druge strane blokirati proces rekonstrukcije uslovljavanjem kadrovskog popunjavanja Ustavnog suda. Uoči s jutrašnje u rasprave u Domu naroda federalnog parlamenta, za naš radio govori Asi Metiljević, novinar i urednik u magazinu Slobodna Bosna. Metiljević je rekao našoj Dženani Halimović da stvarne promjene u radu vlade neće biti, kao da će uskoro priča o novoj parlamentarnoj većini zatvoriti krug, tako što će SDA opet biti jedan od strateških partnera SDP-a.
Gospodine Metiljeviću, dan uoči glasanja o nepovjerenju vladi na Domu naroda federalnog parlamenta, očekujete li da se ispuni ono što je najavljeno pokretanje vitalnog nacionalnog interesa, ima li zapravo ono smisla u trenutnoj situaciji?
SDA ima puni legitimitet da to traži. Sad ima li to smisla ili nema, to je druga stvar. Naravno, bit će različite procjene. To je uvijek rizična stvar. Ja očekujem da će SDA pokrenuti proceduru zaštite vitalnog nacionalnog interesa i da će time blokirati rekonstrukciju vlade Federacije BiH.
Međutim, imamo situaciju sa Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine. Koliko to još dodatno može, evo, građane Bosne i Hercegovine i Federacije koštati, dakle, još više neizvjesnosti i ovih bolnih političkih previranja?
Zašto do sada nije popunjen Ustavni sud? On nije popunjen upravo zbog SDP-a koji dvije godine insistira da član Ustavnog suda bude Lidija Korać. Ona nije iz formalnih razloga se uopće našla na listi, nije prošla onu proceduru visokog vijeća, međutim Svetozar Pudarić je ispred SDP-a insistirao da ona bude izabrana. I dvije godine, dakle, imamo krnji Ustavni sud Federacije BiH. SDA će, pretpostavljam, tražiti sudija Ustavnog suda bude prvi sa liste o koga je predložilo visokosudsko vijeće. Pretpostavljam da će sličnu argumentaciju iznijeti i Budimir. To je druga blokada koja je moguća. Dakle, ako bi SDA odustala od ove prve blokade pokretanja vitalnog nacionalnog interesa, mislim da će onda sve zakočiti na toj drugoj stanici. I treća stanica na koncu ostaje predsjednik Federacije Živko Budimir, koji će vjerovatno imati neke zahtjeve u pogledu izbora novih ministara.
Pomenuli ste Budimira, on je svakako, da tako kažemo, ključan igrač u ovoj priči. Koliko vi vjerujete da bi možda moglo doći eventualno do političke trgovine, bar kada je u pitanju Živko Budimir, svjesni njegove jeli snage i pozicije, koja se čini mi se evo tek sad pokazuje?
Amerikanci su presudno krojili naš ustav. Oni su napravili jedan predsjednički sistem u kome je predsjednik Federacije, konkretno sada Živko Budimir, nosio izvršne vlasti. On ima ogromna ustavna ovlaštenja, ali ona nikada do sada nisu na ovaj način bila korištena, niti sada većina i čak i političkih stranaka otkriva da su to ključne ličnosti izvršne vlasti. I ne može se njihova volja prenebregavati. Što se tiče konkretne političke trgovine, mislim da je to stvar već završena. HDZ neće insistirati da Živko Budimir napusti ovu poziciju i to je dugo bio glavni problem. Mislim da je taj problem riješen, ali to još uvijek ne znači da su svi problemi riješeni.
Vidite li vi to kao sukob sada zakonodavne i izvršne vlasti kada je u pitanju parlament, odnosno predsjednik Federacije?
Predstavnički dom je zamrznuo rad vlade, sveo je vladu na jedan vrlo, vrlo uski tehnički mandat. To je nepopularna mjera koju je SDP, pretpostavljam, napravio kako bi napravio dodatni pritisak na SDA da što prije napusti vlast. Ali ona nosi jednu drugu vrstu opasnosti. A šta ako se desi da ne dođe do rekonstrukcije federalne vlade, a ova vlada nastavi da radi u tehničkom mandatu, dakle sa reduciranim ovlastima? E to će nastati ozbiljni problemi.
Vjerujete li da će zapravo i rekonstrukcija vlade, sve ukoliko bude podržana, sve ukoliko Budimir i potpiše saziv nove vlade, da će se zapravo nešto riješiti?
Za u roku 3 mjeseca SDP će tražiti sastanke sa SDA. Zašto? Pa zato što se presuda Europskog suda u slučaju Sejdića Finci ne može primijeniti bez dvotrećinske većine. Dakle, oni mogu izmijeniti dvotrećinsku većinu samo ako je sa njima SDA. Prema tome, besmisleno je izbacivati SDA u vlasti ako su im neophodni. To je SDP pokušao sa HDZ-om, pa su godinu dana probali da eliminiraju vlasti i onda je napokon Raguzija shvatio da je to pogrešno, pa su ih primili. A ključne stvari koje nama stoje kao Damoklov mač iznad naše države, to je presuda Europskog suda. Ona nas je zakočila prema europskim integracijama. I druga je stvar, naravno, vojna imovina koju moramo riješiti kako bi otkočili približavanje NATO paktu.
Čemu sve ovo što se događa sada? Morat će se razgovarati i sa partnerima sa kojima se ne žali. Kako je vaše mišljenje o svemu ovome što se izdogađalo u protekle vrijeme u Federaciji?
Neodgovorno. Mi imamo neodgovornu političku elitu koja je egoistična, koja vodi stranačku, a ne nacionalnu politiku, ne državnu politiku. Oni se rukovode vlastitim egoističkim principima. Najviše do čega mogu dobasti jeste da vode računa o svojoj stranci. O državi, naravno, baš i briga. Ništa se krupno nije desilo što se i ranije nije dešavalo i što se u buduće neće dešavati. Dakle, sve to što bi narod rekao u 5 teka.
kaže Asim Etiljević, novinar i urednik u magazinu Slobodna Bosna, u razgovoru sa Dženanom Halimović analizirao je političke prilike u federaciji, a da u Bosni i Hercegovini ipak nije sve crno i da ima onih spremnih boriti se za bolje i više, dokaz je Oskarovac Dani Stanović, čiji je novi film Epizoda u životu berača željeza sinoć imao svjetsku premijeru na Berlinalu.
Ja sam da kažem, film je jako lijep primljen, se Nada i Naz bili jako sretni što su, sve lijepo pošli, za nas cijeli dan intervju i tako.
Da li je već bilo interesovanja da se film prikaže i na drugim festivalima u Evropi i svijetu?
Pa jesu da vam kažem, ja se zaista ne bavim time, jer time se bavi cijeli kompani. Znam da je film prodat već, ne znam, 10-15 zemalja i to ono što je važno.
Uticajni inostrani mediji poput Variety-a i Hollywood reportera navode da je vaš film dirljiva i izuzetno realna drama koja daje jedan uvid u život siromašne romske porodice u BiH. Gospodine Tanoviću, šta je bila vaša namjera prilikom snimanja ovog ostvarenja?
Upravo to, da pokažem kako neki ljudi žive, da možda pokušam da približim te naše susjede o kojima ne znamo baš puno.
Razgovor Zvijezdana sa Denisom Tanovićem pronađite i na poznatoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Na polovini emisije vrijeme za još jedan blok vijesti dana. Mirjana, čini se da u svjetskim medijima dominira stravična vijest o tome da je paraolimpijski šampion Oskar Pistorius ubio svoju djevojku za sada nerazjašnjenim okolnostima.
Točno, Biljana, još uvijek se ne zna da li je to nesretan slučaj ili ubojstvo, o svemu će se znati tokom sutrašnjeg dana, no ja bi ovaj pregled vijesti počela sa događajima u regiji. Dijelo Kosova i Srbije okočat će se međusobnim priznavanjem ove dvije zemlje, izjavio je danas kosovski premijer na zasjedanju vlade u Prištini.
Kosovo i Srbija će vrlo brzo okončati svoj konflikt, a rezultat dijaloga biće recipročno priznavanje, najavio je premijer Kosova Hašim Tači na današnjem zasjedanju vlade. Po njegovim rečima, on je došao do takvog zaključka zahvaljujući rezultatima iz procesa dijaloga Kosova i Srbije. Na petogodišnjici nezavisnosti mi smo u pozitivnom procesu okončanja jednovekovnog konflikta između Kosova i Srbije, odnosno u procesu normalizacije međudržavnih odnosa Kosova i Srbije, kazuje Thaći. On je istakao da Priština očekuje da će kao konačan rezultat dijaloga Kosova Srbija priznati nezavisnost. Želimo da verujemo da će ovaj proces koji posreduje Evropsku uniju u snažnu podršku SAD okončati se recipročnim priznavanjem, kazuje Thaći. Premijeri Kosova i Srbija će se 19. februara po peti put sastati u Briselu, a najavljeno je da će glavna tema razgovora biti srpske paralelne strukture na severu Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da se nada dobijanju datuma za početak pregovora s Evropskom unijom. Šef poslaničkog kluba Socijaldemokratske partije Crne Gore Borislav Banović saopćio je da je 11 rukovodilaca poslanika i ministara te partije u svojstvu građana predalo žalbu Ustavnom sudu zbog predsjedničke kandidature Filipa Vujanovića.
Gospodin Vujanović je već 10 godina predsjednik Crne Gore u dva mandata i on po Ustavu nema pravo da to bude i treći put. Nažalost, podnošenjem kandidature, a zatim njenim prihvatanjem od strane Državne izborne komisije, grubo je ugrožena ustavna norma o broju mandata na koje ima pravo predsjednik države.
Borislav Banović iz SDP-a, šef poslaničnog kluba DPS-a Milutin Simović.
Želim da kažem i politički stav Demokratske partije socijalista da smo mi u punom uvjerenju da je naš kandidat u punom ustavnom kapacitetu i ja sam siguran da ovo pitanje u ovom trenutku ni u perspektivi neće ugroziti koaliciju na državnom nivou.
Makedonski predsjednik Đorđe Ivanov i crnogorski šef diplomacije Igor Lukšić danas u Skoplju su se suglasili da je integracija svih zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju od suštinskog značaja za stabilnost i prosperitet regije. Hrvatski premijer Zoran Milanović najavio održavanje izbora za Evropski parlament. Ti izbori za 12 europoslanika trebali bi se održati negdje između aprila i lipnja.
Dakle, jasno je da ćemo ih imati ili u travnju ili u svibnju, možemo ih imati zadnji tren u lipnju. Prema tome, ja sad pozivam predstavnike opozicije da kažu što žele. Dakle, ne kažem da ćemo to svakako uzeti u obzir, ali želim čuti što žele.
A u HDZ-u jednako neodređeno odgovaraju Andrej Plenković.
Stav je HDZ-a da bi ti izbori za Europski parlament trebali biti ili u svibnju ili u lipnju.
Hrvatska bi trebala postati 28. članica Europske unije 1. jula. U Banja Luci danas uhapšeno 11 radnika poduzeća Elektrokrajina zbog sumnje da su omogućavali privatnim tvrtkama da kradu električnu energiju. Tokom akcije, kodnog naziva Tesla, policija je pretresla stanove uhapšenih te brojne lokale, među kojima su i neke od poznatih banjalučkih kafića i restorana. Načelnik Centra javne bezbjednosti Banja Luka Mladen Marić.
Korištenje raznih uređaja ili na druge načine omogućavale su potrošnju električne energije u većem iznosu u odnosu na onu koja je stvarno potrošena, odnosno neevidentiranje sve potrošene električne energije na više modusa. Pretpostavke i indicije koje smo prikupili u dosadašnjem toku realizacije ovih aktivnosti nam ukazuju da su ostvarivali protivpravnu imovinsku korist, odnosno da su dobijali naknadu za te zloupotrebe.
A pripadnici Federalne uprave policije uhapsili su u Gradašcu 8 osoba koje se dovode u vezu s organiziranim kriminalom. Među uhapšenima je i krim inspektor policijske uprave Gradačac, glasnogovornik tužilaštva Tuzlaskog kantona Admir Arnautović.
Među ovim delima su lihvarstvo, iznude, zloupotreba položaja i ovlaštenja, krivična dela iz oblasti imovinskih delikata, iz oblasti droga, nedozvoljeno držanje oružja i neka druga krivična djela.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
I kao što smo na početku ovog pregleda rekli, južnoafrički paraolimpijac Oskar Pistorius uhapšen je pod optužbom da je ubio svoju djevojku. Mediji javljaju da je Pistorius djevojku ustrijelio jer je mislio da je provalnik, a ona ga je navodno došla iznenaditi za Valentinovo. Nejasnoće će biti razjašnjene, kaže Sima Siku, glasnogovornik tužilaštva.
You'll be appearing tomorrow.
On će se pojaviti sutra u 9 sati na sudu u Pretoriji. Danas nije izašao pred sudiju jer se policija još uvek bavi preliminarnom istragom.
26-godišnji atletičar u povijesti ušao kao prvi čovjek kojemu su amputirane obje noge, koji je sudjelovao na olimpijadi. Naime, u Londonu 2012. trčao je polufinale na 400 metara. Prema posljednjim podacima, u avionskoj nesreći koja se dogodila u srijedu uvečer u Ukrajini poginulo je 5 ljudi, a 26 ih je povrijeđeno. U avionu su bila 52 putnika. Tužilac Volodimir Višinski.
Tokom slijetanja letjelica je lijevim krilom pokosila 10 metara visoki meteorološki toranj. Desno krilo zarilo se u zemlju kao i elisa motora na desnoj strani aviona. Nakon toga avion je uzletio i onda dok je ponovo bio na zemlji prevrnuo se i raspao.
I uže na grunti prevrnuo se i raskalo se.
Recesija u 17 zemalja Europske unije koje za zajedničku valutu imaju euro produbila se u posljednja 3 mjeseca prošle godine jer je i najjača europska ekonomija Njemačka počela posrtati zbog slabe potražnje u krizi.
Korak dalje.
U nedjelju se obilježava godišnjica nezavisnosti Kosova 5. Nju je tada snažno podržao tadašnji predsjednik Hrvatske Stipe Mesić i naišao na žestoke kritike Beograda. Beograda koji 5 godina kasnije sjeda za pregovarački stol sa Prištinom i radi ono što im je Mesić tada toplo preporučivao.
Jeste li očekivali da će vlasti u Beogradu, neovisno o tome koja garnitura na vlasti, toliko dugo i toliko čini se vrlo efikasno uspijevati eksploatirati kosovsko pitanje za unutarnje političke potrebe?
Srbija je dobrim dijelom sama sebi taoc te jedne pogrešne politike, ali ja sam mislio da jedna politika koja pobjedi na izborima da će imati snage i ići prema nerješavanju u smislu priznanja Kosova, nego u smislu funkcioniranja same Srbije i funkcioniranja Kosova. Dakle, da se na jedan način omogući razvoj i Kosova i da se Srbija oslobodi tog Kosova kao Damoklovog mača koji visi za vratom, a ne mogu ga, oni taj problem ne mogu na taj način riješiti što kažu mi ne priznamo Kosovo. Pa ne priznate Kosovo i sve u redu, ali to ne znači da mogu biti na Kosovu paralelne strukture vlasti Srbije. To ne znači da može sjeverni dio Kosova biti pod ingerencijom srpskih institucija. To je samo jedna opasnost da sutra na jugu Srbije općine kao što su Bujanovac, Međedža, i Preševo, gdje je većinsko albansko stanovništvo, da i tamo ne dođe do zahtjeva za pripajanje Kosovu. Jer ako se na jednoj strani želi podijeliti Kosovo, onda će se na drugoj strani tražiti podjela i prostora u Srbiji, Juga Srbije, a to znači novi rat. Prema tome, na vlasti Srbije da to pitanje riješi, ali radikalnim mjerama. Ne može se dozvoliti ovo praktično poluratno stanje na granici sa Kosovom. To šteti i Srbiji i Kosovu.
Intervju u cjelini sa bivšim predsjednikom Hrvatske Stipom Mesićem, koji je uradio naš Enis Zebić, poslušajte u dokumentima dana ili pronađite na internet stranici slobodnaevropa.org. A na Međunarodni dan protiv nasilja, manifestaciji Milijarda protiv nasilja pridružili su se u Sarajevu, Banja Luci i Podgorici. Dimitrije Jovićević bio je na plesu protiv nasilja u Crnoj Gori.
Revolucija je počela. Ovog trenutka, kad počnemo da pjevamo i igramo, više nas niko ne može zaustaviti.
Nakon tih riječi Ljiljane Rajčević iz Sigurne ženske kuće, na dan zaljubljenih stotine građana zaplesalo je na centralnom Podgoričkom trgu u jedinstvenoj koreografiji i muzici kojom se glavni grad Crne Gore simbolično povezao sa Briselom, Rimom, Sarajevom, Berlinom, Beogradom, Zagrebom i više od 200 ostalih svjetskih prijestolnica, ustajući protiv nasilja u familiji čije su žrtve uglavnom žene. Koliko je to tabu tema i koliko se iza privida svakodnevice i njene normalnosti često kriju patnje zlostavljanih žena, pitali smo same Podgoričanke.
Ja sam sigurna da postoji nasilje u crnogorskoj porodici, kako među nižim slojevima, tako i u nekim takozvanim višim slojevima gdje postoje na razni načini, možda i fizičkog, ali i psihičkog nasilja, koje smatram da je još gore od ovog fizičkog jer je manje uočljivo. Ovo je jedna lijepa prilika da se digne glas protiv toga.
U red sa milijardom ljudi iz svijeta koji plesom i muzikom protestuju protiv nasilja nad pripadnicima nježnijeg pola, najprije su jučer ustali crnogorski parlamentarci na generalnoj probi uoči današnje centralne manifestacije. Poslanik pokreta za promjene Koča Pavlović.
Prije tačno 32 godine ja sam upoznao moju suprugu i evo mi živimo jedno s drugim, ja nisam baš neko s kim se lako živi, dosta sam težak, ali možemo bez nasilja, može se živjeti harmonično uz međusobno uvažavanje i međusobno poštovanje.
Cijelu ovu priču poslušajte u dokumentima dana, a na našoj stranici imate fotogalerije i video zapise sa manifestacija protiv porodičnog nasilja iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore. A kako je danas i dan ljubavi ili zaljubljenih, Valentinovo, mi vam u dokumentima dana i na webu nudimo i sljedeću priču.
Uoči svjetskog dana zaljubljenih Valentinova posjetili smo bračni par Salihović iz Srebrenice, Almira i Dušicu u njihovom skromnom domu u kojem jedino ne nedostaje ljubavi. Ona, izbjeglica iz Hrvatske, upoznaje Almira, izbjeglicu iz Srebrenice i ostalo se dana slutiti. Rađa se ljubav na prvi pogled, krunisana je brakom, a prošle godine dobili su i sina. Znali smo da ćemo uspjeti, kažu Salihovići, a video zapis o njima i fotografije možete pogledati na našoj internet stranici u priči Život piše romane.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Mi vam se pridružujemo, odnosno zaljubljenima čestitamo dan Svetog Valentina ili Valentinovo, a Mirjana Rakela će nas posjetiti na još jednom na vijesti dana.
Kosovo i Srbija će se uskoro međusobno priznati, izjavio premijer Kosova Hašim Tači. SDP Crne Gore podnio žalbu Ustavnom sudu zbog kandidature Filipa Vujanovića za predsjednika Crne Gore. U dvije policijske akcije u BiH uhapšeno 19 ljudi, u Banja Luci zbog krađe električne energije, u Gradašcu zbog organiziranog kriminala, mita i korupcije među uhapšenima i jedan policijski inspektor. Policija uhapsila južnoafričkog paraolimpijca Oskara Pistoriusa pod optužbom za ubojstvo. Pojačana recesija u eurozoni.
U ovih pola sata na talasima radija Slobodna Evropa. Toliko na pažnji vam zahvaljuju uz Mirjanu, Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. I na kraju uobičajeno podsjećanje slušaocima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede i dokumenti dana radija Slobodna Evropa.